birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise.
Ekainak 21, goizeko 9:34 eta une honetan Istanbulgo Galata auzoan bageunde, edota Gasteizko Dato kalean, akaso apenas jabetuko ginateken aldeaz, hain mundu diferenteak eta hain igualak guztiak. Ez dakite Starbuckseko kafe bati izkin egitea lortuko oteko genukeen, Agustin?
Ba, ez dakit ba. Gauzak zentzorretan bintzat erotakorrago doaz nire iritziz. Zentro historikoak gaur egun arriskutan daude, baina ez bakarrik Venezian edo hiri ezagunenetan, guri artean ere, bai, nire ustez, turismo bazati baten ondorioa da guztia nire iritziz, ez? Turismo jasa ezina, sosten ezina. Zentro historikoetan gero eta jente gutxiago bizi da, bertakoa dena. Biziliku izan beharrean zentro historikoak kanpotarrentzat eta turistentzat eszenatoki edo antzesleku edo bilakatu ditugu, juergaleku ere bai, eta nahi baduzu, ba, enfin, adibide personala jarriko dizut. Duela 30 urte dira, izango dira laster, Dato kalean bizi naizela, eta azkenien, enfin, azpertu egin naiz, beste oso batetara aldatuko dut neure etxe bizitza.
Bai.
Bai, borrokasko egin dut, ikuste dute zentro historikoak oso importanteak direla, gure nortasuna nolabait gordetzen dutelako, baina ezin da bizi ingurua zahatatxua, zalapartatxua, enfin, nagusi denean, ez? Eta zure pixkate burutapenari erantzunez, ba bai, nik nire ikasle izaten dira batzutan, ez? Sartuko bagen itxu ez da gizan bai jintonik eta itxartu bat patian ez dakin nun, ez genuken jakingo, nun gauden, ez? Shanghai edo Buenos Airesen edo Parisen, ez? Frankizi guziak antzerakoa direlako eta iria gerota igualagoa direlako bat abaztean ekiko, ez bai?
Eta hori horrela, betiko kale nagusikoa, auzokoa, beti-betiko izkineko horretako dendari gabe geratzen balima gara, betiko kafetegiri gabe geratzen balima gara, zinea ikusteko merkatal guneetara jo behar badugu, eraikin zaharrak ere izten baditugu, eutxiko diogun hortasun kolektiboari?
Ba, utzi beharko diogu. Nik gai honetaz desente hitz egiten dudanez, normalean nirekin eramaten dutalako txuleta moduko bat, estudiantea bezala, bere garaian irakurritako Carlos Castilla del Pinoren testu bat influentzia handia izan duelako nire formazioan, ez? Psikiatra famatu honek testu txiki bat idatzi zuen, nietzako pena merezi duena astiro irakurtzea eta gogoratzea, eh? Berak bere buruare galetu egiten zion, zerk egiten gaitu banakako persona, zerk egiten gaitu gizaki individualak? Eta bere buruari erantzuten zion, esanez, persona gara biografi bat dugulako, historia bat dakagulako. Eta esaten zuen, gure historia gure memoria da. Persona ezberdina gara memoria propioa dugulako. Eta jartzen zuen Alzheimer duen gaixoaren ejemplua, ez? Memoria galtzen duenak, bere oraintzuko historia ahazten duenak, ez dakienak ez bere izena, ez bere zenideena, eta azkenean bere bizitzaren protagonista esateari uzten diona, ez? Eta amaitzen du bere burutapen hori oso esaldi niretzat esanguratsu batekin, ez? Eta individualki gertatzen zaigun hau kolektiboki ere gertatakiguke. Beraz, asunto serioa da, ez? Eta zure galderari erantzunez, bai, bai, nik esaten du askotan gure nortasuna, gure etorkizuna dela. Eta hau argiz baldin badakagu, akabo. Ez?
Nortasuna, etorkizuna eta globalizazioa da ondareak duen etxerik handiena?
Ez bakarra, ez bakarra, bai handienetarikoa. Globalismoa, globalizazioa, deno, dakigunez, kapitalismoaren ondorioa da. Kapitalismoak bere irabazien azkundea etengabe mantentzeko, behin eta berriro berriztatu behar ditu eraikuntzak, azpiegiturak, ingurua guzti guztia, geratu gabe, inoiz geratu gabe, plusbalioak geituz behin eta barriro geituz eta geituz, ez? Schumpeter izeneko ekonomilari batek prozesu honi kreazio destruktiboa deitu zion. Interesgarria da ideia hau. Eta kapitalismoaren oinarrizko ezaugarria dela digu ekonomilari honek. Pentsamoldu honen arabera, hiru altura duen jauregi bat mantentzeak ez du zentzurik bere lekuan hiri batetan 40 pisuko altura duen eraikuntza bat eraikitzeri baldin badago. Logika honi jarraituz, ba, gertatzen ari dena benetan kezkagarria da, ez? Hiriak ari dira teusesten, nik esperientzia edo proiektu ezberdina dauzkat Latinoamerikan, eta benetan bihotza purtutzen zaizu ikusten duzunean, ba, Labanan edo Buenos Airesen batez ere, eta ezagutzen ditu denain balekutan, nola desagertzen doa zen eraiki historikoak, baster, txoko historikoak, eta ordez agertzen diren ba, kristolako zerraldoiak, ez, kristaleskoak.
Eta seguruen era bitan pentsatu gabe?
Bai, bitan pentsatu gabe, eta zoritxarrez jentearen erantzunik gabe, neurri baten.
Baize, esan izan duzu, esate baterako Gasteizko arresi zaharra berreskuratzen hasi zinetelarik, askotan herritarra dela ondarearen etxai handiena, hala da?
Bueno, hori, bai, egia da, ez dakit esan nuen ala ez, kasetari lagun batekin egon nintzen egun osoa, elkarsketa bat egin zidalako, egin behar zidalako, ez dakit, ba, nire lanari buruz eta bar, eta gero urrengo gunean ikusi nuen janala titulo potoloekin, Gasteizko parte zarreko txaila, bertako biztanlea da.
Bueno, berriro kasetariak.
ez dakit. Ez, nik esan nahi nuen da, ba, batzutan, konturatu gabe, ondarearekiko sensibilitatea galtzen goazela, ez? Eta berriro diotzut, ez? Ondarearen kontzientziak ez du zer ikusirik. Batzuk pentsatzen dute, sensibilitatea izatea, ba, arkitektoen edo artisten edo arkeologoen gauza badela, eta ez, nire ustez ondarearen kontzientzia ez da sensibilitate kontua. Ondare kontzientzia da erresistentzia kontua, supervivenzia kontua. Gure, ba, pixka Castillo del Pinoren ideioek jarraituz, ez? Gure nortasuna galtzen badugulako, ba, akabo, ez? Eta ni seguru nago, duela urte batzuk, gauza izan diren hiriak beraien individualtasuna, beraien ezaugarriak, beraien personalidadea mantentzeko, horiek izango dira aurrea ingo dutenak. Eta ez, ondarea galduz, ondarea, patabazterekiko iguilak akabotuko dutenak, ez?
Agustin Azkarate, arkeologia katedraduna zara eta arkitekturaren ondarean erreferentzia Euskal Herrian eta munduan, alegin eskerga egin duzu mezu hori indartzen, ondariaren garrantzia sozializatzen, eta alde horretatik mugarri izan da zalantzarik gabe Gasteizko Santa Maria katedralaren zahar berritzea, metodologia bate ezarri zuen, disiplina artekotasunetik lan egin, iragana berreskuratu, eta hori dena gainera jendeari erakutsiz, zenbateraino izan da garrantzitsua Gasteizko Santa Maria katedraleko zahar berritze horren bidea, Agustin?
Ba, nik uste, nik beti izan dute bizitzan zuerte handi izan dudala, bueno, zuertea merezi ere, merezin berda, baina zuerte izan dudala bai, eta hainbat proiektutan parte hartu dut, proiektu benetan bikainak, eta behar bada, ba, asierako azelako eta importanteena izan delako eta bilakatu delako, ba, katedraleko proiektu, ez. Katedralean, nik esango nuke eredu bat finkatu genuela. Eta hau dela proiektuaren mediturik handiena, ez. Obretan eta irekia, edo abierto por obras, edo open for works, lemapeetan, ba, gaur egun Europa eta Ameriketako hainbalekutan, ba, zahar berritze lanak, gure filosofiarekin egiten dira, ez?
Eta lelori era berea bikaina izan zen, eh? Bertan egiten ari zinatena zertzen jakiteko, ez da?
Bai, eta gaina kuriosoa da, ze gure artean askotan hitz egiten dugu, ez? Eta nori okurritu zitzaion hori, ez? Eta ez dakigu. Eta hau...
Ez dakizu, eh?
Ez dakigu nori okurritu zitzaion. Eta niltzako metafora politia da, ni konbentzituta nagoelako ezagutza kolektiboa dela beti. Eta jakinduria ezagutza kolektiboa denez, ba, polita da gure kasuan, ba, hola, ba, milakuroz sortu izatea horrelako lema politia, ba, hainbat eta hainbat personen artean, ez?
Bueno, bali esan zuen beraz, eredua finkatzeko, bide batez Agustin, irateak zaharberrituta, telatu izkinak indartuta, ez dakit bidearen amaierara iritsi den proiektua, zer geratzen da?
Bueno, proiektu hauek ez dira sekulera amaitzen, ez? Ideiak ez direlako hiltzen, katedralaren estruktura joango da konpontzen inoiz amaituko da, hori egia da, baina ideia, filosofia hori mantentzen da. Momentu honetan, katedral proiektu orain inguruan, europear proiektuetan ari gara buru belarri, ba, nanoteknologiari buruz, innovazio eta esperimentazioari buruz, eta nik uste dute behin prozesu bat martxan jartzen denean, prozesu horri ba, umei bezala utzi behar zaie aurrera egiten da gizon bilakatzen eta bizitzen, ez?
Gasteizko katedral zar horren eredua metodologia beraz, esportatzea posible ikusten duzu, edo akasoia eginda hori?
Bai, eginda, eginda. Minutu baten nahi baduzu azalduko dizkizu zeintzu diren hola ideia nagusiak bere garaian bueno gaur egun nahiko arrunta dira baina bere garaian duela 25 urte edo gehiago irautzaileak izan ziren eta oso arin esplikatuko dizkizut ez bat arkitektura historiko batek funtzio badauka baina arkitektura horrek 200-500 urte dituenean funtzio bat izateaz gain baukare beste zentzu bat dokumentu historiko bilakatzen da zeratik ba, 5 urtetan zehar, mendetan zehar, bere gorputzean, bere arrisku gorputz horretan, memoria pilatzen, kordetzen joan delako, memoria historikoa. Bi, hau horrela baldin bada, ezin dugu zar berritze prozesu bat hasi, memoria horren dekodifikazioa irakurketa egin gabe. Hiru, irakurketa hori zabaldu behar dugu jendearen artean, diru publikoaz, lanean ari garen ez, publikoari, bueltatu behar diogu gure guk egindako lan hori gauzak azalduz eta gauzak esplikatuz. Lau, eraikuntza historiko bat sistema bada. Zakin nola zan, kripta sakonen etikazita kanpandorrera nio, ez? Sistema hori konplexua denez hainbat disiplinen laguntza behar dugu. Akabo da, amaitu da betirako arkitektua bere kabuz ibiltzea eta ingenierua bere kabuz. Horrelako sistema konplexu batetan lan egin behar dugu elkarrekin kimikariak, ingenieruak, arkitektuak, historilariak, arkeologoak, eta bar. Eta hau dira ideia nagusienak gaur egun apurka ez leku gehienetan, baina badoazenak sartzen eta bere gadean gure artean ba, bueno, inobatzaiek esan zirenak.
Pentsatzen dute Gasteizko Santa Maria katedralaren zarberritzaren metodologia izango dela zuretzako ba, arrotasunerako motibo nagusietakoak, baina badakigu alare Gasteizko arresi zaharra berreskuratzeak, arresiari bakarrik ez, zuri ere eman zizula autoestimu handia, hori izan da zure poz handienetakoa?
Bueno, a ber, poz handienetakoa beti da, nik beti izaten dut, bai arrezietan, bai ainanako proiektuan, gainontzeko proiektu guztietan, guretzako posta handiena da, jendearen konplizidadea lortu dugula konturatzen garen nian. Askotan unibertsitatean lan egiten dugunok ikarlariok egoten gara geure zilborrari begira gehienetan. Eta jente asko egoten da keskatua bere karrera akademikoaz, katedraduna izateaz, ez dakizen bate artikulu potoloak publikatzea prestigiozko aldizkaritan eta bar, eta ahaztu egiten dugu askotan gure azken funtza da gure esplikazio bakarra da, zentzu bakarra ikerrari bezala dela, ba, gizartearekiko zerbitzuan bizitzea. Eta ba, posa niretzako posa hundina hori da, bekustea Gasteizen, ba, jentea katedralarekin ba, emozionatu ibilizela, apresiatzen duela ba, egin den lana arresietan, eta gaur egun ba, Punta Begoñan esate baterako, ba, ketxoko jente biztanleak eta ikustea nola ari diren apurka eta proiektuarekin ba, bat egiten, hori da azken finean posa hundien ematen duen gauza.
Bueno, hiru proiektu aipatu ditugu, orain arte Gasteizko Santa Mariakoa, Gasteizko Arresiena, eta Añanako gesaltza ere bai, momentu batean, hori ere balatxu ekarri duzu, ez da, indarrez gainera, berreskuratuta. Eta orain txaipatu duzun hori, Punta Begoñako galeriak berreskuratzeko lanean, hau ja, iragan gertuagoko arkeologia edo memoria historiko ariketa litzateke, ala?
Bai, oso proiektu politia da, oso proiektu politia da, potentia. Jenteak ezagutuko du Punta Begoñako galerien ingurua, eta ezagutzen ez badu joan de ella, zen nire ustez, Euskal Herrian aukeratu behar bagenitu ez dakit 10 lekuen artean politenetariko bat seguru hori dela, ez? Lekua paregabea da, Anketxoko portuaren aurrean, galeriak dira ba Juan Zamendiaren hasieran bilbotar, getxotar, aberatz bateke erekin zuen belbeder moruko bat, arko galeria batzuk, ikusteko eta ikusi izateko. Eta importante dira ba, teknik aldetik ba, Euskal Herriko lehen eraikuntza handi izan zelako Rumiego armatua egin zena, bere simbologiagatik, eta hainbat gauzekatik, eta batez ere bere inguruari karakter trinkoa ematen diolako, ez? Eta galeria hauek egon ziren puntuan, ba, ez desagertzeko, baina bai, egon ziren zori horretan, ez? Ba, egin nahi izan zirelako, egin nahi izan zelako lujozko hotela, duela urte batzutan, proiektu hori atzera joan zen, eta azkenean lortu dugu, ba, Foru Aldundiaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Jaurlaritzaren laguntzaz, da Getxoko udaletxearen laguntzaz, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntzaz ere bai, ba oso proiektu innovatzailea martxan jartzea. Azken ni jente animatzen dute ba bizita bat eitzen ona Getxoko inguru hauetan.
Arkitektura aldetik bere balioa ere izango duela, naiz eta 20. mendekoa izan.
A claro, baietz. Gainditu behar dugu, askotan pentsatzen dugu gauza balio dutela zaharra direlako bai. Bakarrik eta ez hori gezurra da. Gainera gaur egun arrisku bat ia hau esplikatzen dakidanez, hogeigarren mendearen ondarea arriskutan dago, zergatik, ba, bi ideia faltzuren menpe egon delako bat, ba, oin artekoa, esan berri duguna, zaharra dena, zaharra dena bakarri baliagarria da, berez, hogeigarren mendekoa, balio gutxiagokoa da, gezurra. Ta bigarrena zein da, ba, hogeigarren mendetik atzera begiratzen dugunean, ikusten ari gara hogeigarren mendea, ba, mende tragiko bezala. Eta horren, ari gara zaintzen da, goraipatzen da, balorean jartzen, ba, lehen mundu gerrako ez dakizzer, bigarren mundu gerrako ez dakizzer, gerra zibileko ez dakizzer, eta ahazten ari gara gainontzeko ondareaz. Eta kontutan izan behar dugu honekin, ze gure semeek eta gure hilobek eta inoiz izango digute, zergatik ezen duten zaindu, mantendu da konservatu goi garramendeko ondarea ez. Ta zentzu horretan, ba, Punta Begoñakoa aparta da, benetan aparta.
Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't.
Eta Agustin, esperientzia hauetan guztian jasotako jakintza zabaltzea hartu duzu orain egiteko nagusi?
Ba bai, ja beinedade batekin, en fin, lortu behar diren gauzak eta lortu direnean itxura baten behintzat, ba, beste gauza batzuei ematen zaie garrantzi gehiago, nire kasuan eta nire ikertaldeko kasuan edo bai, ba, pentsatu dugu gure Euskal Herriko Unibertsitate Publikoak duen lema, ba, praktikan jarri behar dela, ez? Eman eta zabaltza zuretan, ezaten du gure Iparragirren persoa formatu horrek, eta ba, urteguetan ikasi duguna nahi dugu zabaldu, konpartitu, erakutzi, ikasi edo bai, eta ideia horrekin ari gara Ameriketako hainbat lekutan da proiektuak egiten da, masterrak eta ikastaroak eta mentegiak eta antolatzen eta esperientzi politia da bai.
Kultur paisaia eta ondariaren UNESCO katedrako arduradun gixera orain.
Bai, beste erronka politia da ez. Ondarearen konzeptzioa ari da zuionez aldatzen eta lehen monumentua ziren nagusi eta hain monumentua pixka bat importante dira bere testu inguruan kokatzen direnean, ez da, bere testu ingurua bere ingurua da, eta bere ingurua bere paisaia da. Alde hortatik, kultur paisai konzeptua garrantzien duia hartu du, eta azken Euskal Herriko Ondarearen legean sartu egin da, konzeptu berri hau, kategori berri hau, eta bueno, mundu horretan ari gara oin jotake.
Egia da arkeologo izatearena etzitzaizula, bokazio garbi zetorri?
Ezken nik ez du sinisten bokazio. Hau da, ni bazarritxarren semea eta joan naiz ez. Ni, ez dakit nola zan, persona baten aita medikoa denean, ba, bera mediko nahi izatea logikoa da, baina inguruaren eragina delako ez, baina nire kasuan Hau da, nik aurre egin behar izan nion bizitzari, eta tokatu zitzaidan, nik neuk ere ez dakit zergatik, ba, mundu untan aritzea, eta alegin du nahiz aliketa goberen egiten, ez?
Bokaziozkoa ez izateko, pasioa bentsa jarri diazu?
Ezke begira, beste gauza bat esango dizut, nire ikertaldietan, oin katedrara eta urbiltzen dira gazteak eta ingazteak ez direnak, lan egiteko eta proiektutan parte hartzeko eta, nik aspalitik ez diet kurrikuluna eskatzen. Nintzako nota onak izatea eta espentza importanten da denik. Nik garrantziko jo ematen diot, ia gauzan da izen antzematen persona hori, nire aurrean dagoen persona hori, pasioa sentitzeko gauza den ala ez. Ze pasioa sentitzeko gauza baldin bada, izango da ba, lankiderik onena. Notak hain brillanteak izan ez arren ez.
Irrati arkeologia pitxin bat. Urte asko dira, Gasteizko katedralaren zaharberritze lanei buruz hitz egiteko gonbidatutako Agustin Azkarate, gure Euskal Indiana Jones bezala aurkeztu genuela. Erreferentzia bera segurazki arkeologikoa izango da, Harrison Ford aiton ikusten duen guztiarentzat. Baina ez dago zertan lotsaturik, ze Carlos Castilla del Pinok aspaldi idatzi zuen biografiak eta historiak egiten gaituela norbanako, eta hori gure memoria dela. Alzheimerra duenak, historia galtzen duenak, bere bizitzaren protagonista izateari uzten diola. Eta individualki gertatzen zaigun hau, kolektiboki gertadakigukela. Horregatik ez diogu uko egin Irrati Txikiaren arkeologiaren aipamenari. Agustin Azkaratek nola nahi ere, zerikusi gutxi, belaunaldi bati arkeologia ikasteko sua piztu zion pertsonaiarekin. Tira, zerikusia izan bai, ondasuna ez galtzeko aleginean egin beharreko abenturatan, eta baita altxor bilaketan ere, altxorra bertan dagoela, bertan daukagula sinistuta, eta eutxi behartzaiola sinistuta, esan zuen Supiter ekonomilariak kreazio destruktiboan ari da globalizazioa, alegia kapitalismoa, denok ulertzeko moduan, hiru altura duen jauregia mantentzeak, ez duela zentzurik sinistuta bizi dira, 40ko eraikitzerik baldin badago, igualeko. Gauzek, ez dute balio nola nahi ere zaharrak direlako bakarrik, arkeologoak esana, iraganekoa ezagutzen duenak daki, gure nortasuna, gure etorkizuna dela, eta seguru dago gainera, beren pertsonalidadea mantentzeko gauza izan diren hiriek bakarrik egingo dutela aurrera. Arkeologoak ikasi baitu behin edade batekin zaharberritzeak zenbateko garrantzia duen. Zure baimenez, Agustin, zuentzun eta gero, zaharberritze hitza baztertu egingo dugu. Bizi berritze hitzagatik aldatuko dugu. Zaharrari eusten ez badiogu, ez duelako bizirik izango. Bueno, pasiori gabe izango zuen bezala. Pasiori gabe, ezer ezin baita bizi. Aleluia,
aleluia. Arantxa Iturbek zioen moduan, Agustin, bizi berritze hitz hartuko dugu beraz aurrerantzean, zer iruditzen zaizu?
Ba, oso dira politia, ba, baitu daig gabe, eta esan duguna, nortasunik gabe ez dago etorkizunik, eh?
Bueno, Agustin, erretiroaren muga ofizialera iritsita bazaude, eh?
Bai, igaz, heldu nintzen.
Eta, hemendik aurrera?
Bueno, igaz, ez, unibertsitatean 70 urte bete arte, ba, haukagu lan bai. Erikerik, ez?
Bueno.
Ez, ni gauzak ilusioz egiteko gaitasuna dudan bitartean, da ilusio hori mantentzen dudan bitartean, hor jarraiteko dut, perekina moduan saltza guztietan, ez?
Mm-hmm. Zuretzako denborarik hartu gabe?
Bai. Ne, bai, ze, azken finean, suerte izan dut nire lana nolabai nire hobiare badelako, ez? Orduan bitxori hitz egin dute tiro batekin, ez? Aleluia,
aleluia. Ba, Agustin Azkarate, arkeologia katedraduna, eskarrik asko gaur, Euskadi Irratian zure esperientzien berri partekatzeagatik.
Eskerrik asko zuei inbitatzeagatik. Eta urrengor arte.
Ondo izan, Agustin, urrengor arte.
Bai, agur. I couldn't feel, so I learned to touch
I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you.
Eta zoi ere entzule adio, asteburu onona izan dezazuela. San Juan bezpera ere egokituko da gainera igandea, egun berezia askorentzako eta herri askotan, zer esanik ez. Amarretarako albisteak entzuteko segundu gutxi batzuk esterik ez, eta gero Euskadi Irratiko Faktoriak lanean jarraituko du beti bezala, arratsaldeko ordu batera bitarte. Ondo izan, aio!
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.